Hiji Petrus pasal 4. Lahiriah Kristus geus nandang sangsara. Ku sabab kitu, aranjeun kudu boga tekad anu kuat saperti anjeuna. Sabab anu kuat nahan paneka lahiriah ku karena iman, eta nandakeun geus embung ancurub deui kana dosa. Jadi, ti semet ayeuna hirup aranjeun di ieu dunya kudu taluk kana pangersa Allah, ulah taluk kana hawa nafsu. Geus cukup bareto hirup aranjeun milampah anu sok dipilampah ku anu henteu palercaya ka Allah, kalakuan henteu pantes, ngumbar nafsu, resep mabok, ngecak ngebur, ria-ria jeung nyarembah ka brahala. Jalma-jalma anu teu baroga Allah tangtu hareraneun. Pedah aranjeun geus henteu cara maranehna deui anu hirupna ngancrud sakarep-karep tuluy bae ngaharina. Tapi maranehna engke kudu tanggung jawab ka Allah anu tangtu ngahukum, boh kanu harirup keneh, boh kanu geus maraot. Kitu sababna anu geus maraot oge diwawaran Injil kasalametan, supaya maranehna oge sanajan jasmaniahna mah geus maot saperti halna kabeh jelema ge bakal maot, ari sukmana mah bisa menang hirup ti Allah anu jumeneng. Sagala perkara geus deukeut kana panganggeusan. Jadi aranjeun sing waspada jeung sayaga supaya inget kana nanenda. Pang-pang napisan kudu nya-nya silih pikanyaah, sabab ku silih pikanyaah mah bisa silih hampura. Kudu daraek silih anjerekeun, ulah bari ku kulutus. Berkah Allah anu katarima ku masing-masing teh beda-beda. Berkah anu pangmunalna kudu dipake nyieun kahadean ka batur. Tanda ning aranjeun hade dina nyekel jeung ngurus sih kurnia Allah. Anu sok mare pitutur, anu kudu dipitutur teh dawuhan-dawuhan Allah. Anu ngajalankeun tugas kudu rumasa yen dipaparin tanaga ku Allah, supaya dina sagala perkara matak jadi puji ka Allah ku karena Yesus Kristus, anu kagungan kamulyaan jeung kakawasaan salalanggengna. Amin. Dulur-dulur, ulah kaget ku cocoba anu sakitu perihna kawas anu lain samanea. Malah kudu atoh domeh nandangan sangsara saperti Kristus, sabab engke lamun Kristus geus nganyatakeun kamulyaanana, aranjeun bakal pinuh ku kabungah. Bagja lamun aranjeun dipoyok ku domeh anut ka Kristus, tandana aranjeun dilinggihan ku roh anu mulia, roh Allah. Ulah nyieun pisang saraeun saperti upamana maehan, jadi bangsat, jadi penjahat, atawa pipilueun kana perkara batur. Sabalikna, sangsara kulantaran jadi Kristen mah teu kudu ngarasa era. Malah kudu muji syukur ka Allah, dumeh menang sesebutan tina jenengan Kristus. Ayeuna geus waktuna pangadilan dimimitian. Anu bakal diadilan ti heula nyaeta umat Allah kumanten. Tah, upama Allah mimiti ngadilanana ti urang heula, leuh pikumahaeun temen pibalukareunana jelema-jelema anu henteu palercaya kana Injil kasalametan ti Allah, sabab ceuk kitab suci, cacakan jelema hade geus seuseut salamet, komo jelema dosa doraka, kumaha teuing. Ku sabab gitu, anu nandangan sangsara ku karena pangersa Allah, sing hade-hade nyalampah, bari sumerah ka Allah anu ngajadikeunana, anu pengkuh kana janjina.